Η σκοτεινή κυρία. Με την Ευαγγελία Κουλιζάκη.
Ίχνη της εμπλοκής της Εύας Πάλμερ Σικελιανού με την ποίηση της Απφούς είναι διακριτικά κωδικοποιημένα σε μια φωτογραφία τραβηγμένη στις αρχές του 20ου αιώνα. Η Εύα κάθεται προφίλ σε μια δερμάτινη πολυθρόνα με την πλάτη στηριγμένη σε ένα μπροκάρ μαξιλάρι. Κρατάει ένα βιβλίο όρθιο στα γόνατά της, με φόντο προς τα αριστερά της μια επιτύχια βιβλιοθήκη. Είναι κομψά ντυμένη. Μια λευκή γούνινη ετόλ πέφτει απαλά στο λευκό δαντελένιο φόρεμά της. Τα μαλλιά της είναι χαλαρά πλεγμένα και μαζεμένα σε ένα χαμηλό σινιόν. Ενώ η εικόνα αντιπροσωπεύει μια λευκή Αμερικανίδα της ανώτερης τάξης να διαβάζει σε ένα γραφείο βικτοριανού σπιτιού, τα μαλλιά αποκαλύπτουν το ελληνικό πρότυπο. Η κόμωση συνδυάζεται με τη λευκότητα του φορέματος προκειμένου να αποδοθεί η αίσθηση της ελληνικότητας. Η αόριστη ελληνικότητα μεταβιβάζεται σε μια αναγνωστική πόζα. Η Εύα κρατάει το βιβλίο σαν να ήταν πάπυρος. Ποζάρει σαν γυναίκα που διαβάζει ελληνικά και σαν Ελληνίδα που διαβάζει.
Σεξι ένας πλακίας στα παρήνα μου.
Ακριβώς σήμαινε η Σαπφό για την Εύα, για τις φίλες της και για όλους αυτούς τους πλούσιους Αμερικανούς. Σαπφό είναι το όνομα που είχε προσδοθεί σε μια συλλογή από ποιητικά θραύσματα χρονολογούμενα μεταξύ 630 και 570 π.Χ. Στην αρχαιότητα, η Σαπφό ήταν σχεδόν εξίσου θρηλυκή με τον Όμηρο. Μια εξαιρετική ποιήτρια στίχων στην αιωλική διάλεκτο. Μια γυναίκα από τη Λέσβο. Ήταν τόσο σπουδαία η ποιησή της και τόσο συμβολικό το γυναικείο φύλο της, ώστε οι αρχαίοι την αποκαλούσαν η δέκατη μούσα. Παρόλα αυτά, όσα γνωρίζουμε για τη ζωή της είναι λιγοστά. Ανάμεσα στους αρχαίους Έλληνες και τους Ρωμαίους κυκλοφορούσαν αντιφατικές ιστορίες που αντλούσαν στοιχεία από την ποιησή της για να σχηματίσουν τη βιογραφία της και να εισαγάγουν νέους μύθους στο ποιητικό έργο της. Κάποιοι έλεγαν ότι έπαιζε θαυμάσια λύρα, ότι ήταν κόρη, αδελφή, σύζυγος ενός πλούσιου άνδρα, μητέρα και οικοδέσποινα. Άλλοι εστίαζαν στον ανεκπλήρωτο ερωτά της για ένα νέο, το Φάωνα, που την οδήγησε στην αυτοκτονία από τα βράχια της Λευκάδας. Άλλοι, ωστόσο, συνδέοντάς τη με την κοινότητα των γυναικών της Λέσβου, ήκαζαν ότι ενδεχομένως ήταν γυναικεράστρια και ως εκ τούτου άτακτος των τρόπων. Ονομάστηκε ανδροπρεπή Σαπφό, είτε επειδή έγινε διάσημη για την ποίησή της, στην οποία διαπρέπουν συνήθως άνδρες, είτε επειδή κατηγορήθηκε ως τριβάς, δηλαδή γυναίκα που έχει σεξουαλικές σχέσεις με άλλες γυναίκες. Όλα όσα είχαν σχέση με τη Σαπφό είναι ασαφή, σε σημείο που γίνονται άκρως υπενικτικά. Κανένα βιβλίο με ποίηματα της δεν διασώθηκε, ούτε καν ένα ολοκληρωμένο ποίημα. Όλο μαζί το έργο της, περίπου 200 ποιητικά θραύσματα, διατηρήθηκε με τη μορφή παραθεμάτων σε έργα άλλων αρχαίων συγγραφέων ή σε κομμάτια παπύρου που ανασύρθηκαν από τη λάσπη της Οξυρίγχου, αρχαίας πόλης της Αιγύπτου. Παραδόξως, η αποσπασματική φύση του έργου και το κριτικό ενδιαφέρον για τον ερωτισμό των ποιημάτων της κράτησαν το όνομα της Σαπφού στην επιφάνεια. Στα νεότερα χρόνια, ιδίως κατά το 19ο αιώνα, η ευαισθησία των λέξεων της Σαπφούς και η φήμη της ενθάρρυναν νέες χρήσεις τόσο του ονόματός της, όσο και του ονόματος του τόπου καταγωγής της, της Λέσβου. Η χρήση που της επιφύλαξε ο Μποντλέρ ήταν ιδιαίτερα μεταμορφωτική. Αναγόρευσε τη Σαπφό σε μούσα του παρακμιακού κοσμοϊδόλου του και το ποίημα του «Λέσβος» κατέστησε την υποτιθέμενη γενέτειρα της Σαπφούς μητέρα των ελληνικών απολαύσεων και γέννησε τις λεσβίες, τις συντρόφισσες της ανδροπρεπούς Σαπφούς, οι οποίες ποθούσαν η μια την άλλη και πρόκριναν μια σεξουαλικότητα χωρίς αναπαραγωγικό περιεχόμενο. Εν τω μεταξύ, η Σαπφό έγινε η βικτοριανή μορφή της ποιήτριας που συμβόλιζε τη θηλυκότητα, το συναισθηματισμό και την αναπόφευκτη μοίρα της γυναικείας ποιητικής φωνής. Να περιπέσει σε αφάνεια. Λέγεται ότι ο Μποντλέρ επινόησε τη λεσβία Σαπφό τη δεκαετία του 1850. Ο Βρετανός ποιητής Άλγερνον Σουίνμπερν την εισήγαγε στη Βικτοριανή Αγγλία στα 1860. Ο Ουόρτον συγκέντρωσε τα θράψματα του έργου της και τα μετέφρασε με κάποια οριστεία στα 1880. Και ο Πιέρ Λουίς με τη λογοτεχνική του παροδία «Τα τραγούδια της Βιλιτός» το 1894, μια συλλογή γυναικείων ομοερωτικών ποιημάτων που υποτίθεται ότι έγραψε μια φίλη της Σαπφούς, επανεπιβεβαίωσε τη σκανδαλώδη χρειά του ονόματος της Σαπφούς στο Παρίσι του Φαν ντε Σιέκλ.
Kai plasium adufonesa supercoe Kai galaisa simmeroen Tame man cardian in stetes in neptoeisen O scaris in dobra Με φώνας ούτεν εταίκε Αλλά καμμέν γλώσσα εά Γλέπταν τάουτικα Χροπούρ χωπατέ τραμάκεν Απατέσι ούτεν ωραίμ Επίραν πέζι τα κούαι Άντε μήτρος κακχέται Τραμός τε πάιζαν άγραίμ Chlorotera de poias emmi tet nacen doligo pinoies fainum e mautai.
Στο κολέγιο Bryn Mawr, η Εύα θα διασταυρωθεί με τη Σαπφό σε πολλά μέτωπα. Από το στόμα της Προέδρου του Κολεγίου θα άκουγε να χαρακτηρίζεται η Σαπφό ως η μεγαλύτερη λυρική ποιήτρια στον κόσμο. Μια εξαίρεση στην ιστορία. Σημάδι της ανεκμετάλλευτης ακόμα ιδιοφυΐας των γυναικών και μια έκκληση για την αναγκαιότητα της αλληλεγγύης μεταξύ τους. Η Τόμας, η πρόεδρος του κολεγίου, ήταν το πρόσωπο που καθόρισε ως στόχο η δουλειά που γινόταν στα γυναικεία κολέγια να είναι ίδια ως προς την ποσότητα και την ποιότητα με τη δουλειά που γίνεται στα κολέγια αρένων. τα μαθήματα λατινικών και ελληνικών που παρακολουθούσε η Εύα έκαναν πράξη αυτή την αρχή, απαιτώντας από τις φοιτήτριες να αποκτήσουν δεξιότητα στην πρόσληψη των πρωτότυπων κειμένων. Μαθαίνοντας να διαβάζουν ελληνικά από το πρωτότυπο στο Bryn Mawr, όπως οι άνδρες στο Harvard, οι γυναίκες έδειχναν τόσο την ικανότητά τους να κάνουν ό,τι ήδη έκαναν οι άνδρες, όσο και την αποτελεσματικότητά τους στην ανάληψη κάποιων από τους ρόλους τους. Με αυτόν τον τρόπο, αντέστρεφαν το παραδοσιακό προνομιακό σύστημα που δίνει την πρωτοκαθεδρία στους άνδρες. Τόσο οι γυναίκες, όσο και τα βιβλία τους των ελληνικών, εμπλέκονταν στον κοινωνικό μετασχηματισμό. «Και τι δεν είχαν οι Έλληνες», παρατηρούσε αργότερα στην Νάταλι Μπάρνεϊ η Εύα, υπογραμμίζοντας ότι οι Έλληνες της έδωσαν όλα όσα χρειαζόταν για να ζήσει μια αναμορφωμένη ζωή. Η Εύα ενστερνίστηκε τις αντιθετικές κατευθύνσεις που της έδωσε το κολέγιο Bryn Mawr. Μολονότι δεν ήταν άριστη φοιτήτρια, η εκπαίδευσή της στις κλασικές γλώσσες της έδινε τη δυνατότητα να απαγγέλει την ποίηση της Σαπφού στα αρχαία ελληνικά. Και εν συνεχεία χρησιμοποίησε τα ελληνικά πρότυπα για να ανατρέψει τις κοινωνικές συμβάσεις. Είναι πολύ πιθανό να είχε επιδοθεί σε κάποια σεξουαλική διαστροφή στον κοιτώνα της στο Radnor Hall την άνοιξη του 1898. Ενδεχομένως, εφαρμόζοντας τον ερωτικό λόγο της Σαπφούς σε κάποια συμφοιτήτριά της. Τουλάχιστον μία συμφοιτήτριά της, η Virginia Greer Yardley, θυμόταν ότι είχε ζήσει ένα καταστροφικό ερωτικό πάθος για την Εύα Πάλμερ και παρέμεινε συναισθηματικά δεμένη μαζί της για χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, η Εύα συνελήφθη να κάνει κάτι αυστηρά απαγορευμένο και η πρόεδρος Τόμας της έγραψε μια αυστηρή επιστολή, απαγορεύοντάς της το δικαίωμα να διαμένει στους χώρους του κολεγίου Bryn Mawr για ένα χρόνο. Η πεποίθηση ότι οι γυναίκες που έρχονταν πολύ κοντά στην ελληνική παιδεία μπορεί να εξελίσσονταν σε πλάσματα χωρίς θηλυκότητα ή να απελευθερώνονταν υπερβολικά, ήταν κοινός τόπος εκείνη την εποχή. Στην περίπτωση της Εύας, η πρόσβασή της στις κλασικές σπουδές υπερεύαινε το αναμενόμενο αποτέλεσμα της πανεπιστημιακής μόρφωσης. Όταν η ίδια και οι φίλες της αντάλλασαν ελληνικές λέξεις στις ιδιαίτερες στιγμές τους, δεν αποδείκνυαν απλώς ότι ήταν πλήρως κλασικές όπως και οι άνδρες. Αυτές οι γυναίκες χρησιμοποιούσαν τα κλασικά γράμματα για να αναδιαπραγματευτούν τους παλιούς έμφυλους και σεξουαλικούς ρόλους, να καταστρατηγήσουν τα υφιστάμενα ταμπού και να εκφράσουν νέες επιθυμίες. Οθούσαν τα παλιά δυτικά πολιτισμικά πρότυπα σε αντισυμβατικά εδάφη, ως μέλη μιας διόλου ευπρόσδεκτης αίρεσης. Για μια τέτοια προσδιόριστη αίρεση αποβλήθηκε η Εύα από τον Bryn Mawr την άνοιξη του 1898. Thank you.
your favor blow, Queen Hera, and towards the festival that the Atreides kings made desire to you after completing great trials, first around Ilion, and then leaving for here, for they would not have been able to find the way before turning to you and Zeus, and the charming son of Thyra. We are performing according to the past, the holy and crowd of girls, women around, the measure of the cries to be.
Άρτεμις Λεοντή, Εύα Πάλμερ Σικελιανού, υφαίνοντας το μύθο μιας ζωής. Η βιογραφία. Μετάφραση Κατερίνα Σχοινά. Εκδόσεις Πατάκη.
Ήταν η σκοτεινή κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασχέτας.